Hax og kærestånerin eru ikkje samt om meirvirisgjald fyrir pengar. Tax leie meirvirisgjald og gullmyntir som blivu innfluttar til fyrja. Tann som innflutte myntinar karte og fekk vihald frá kærestånerin. Tulltjengjinn tja tax ver at myntinar anten skulu kunna nøytast etter hafa veri nøytar som lowlyur gjaldsmiel fyrir að sleppa undan meirvirisgjaldet. Det heldur kærestånerin ikkje. Kærestånerin sier tom at avsettingen og i lovene skal ikkje tolkas så breitt at allar myntir eru undanteknar meirvirisgjalde. Men og i hesomførnun kommer myntina fra einon tjóbanka og eru tog undanteknar meirvirisgjalde, sier kærestånerin. Kærestånerin hefur tog brøtt av gjerna tja taks, så meirvirisgjald ikkje skal leggjast av myntinar, som kæraren innflutte. Jakob Sverre i hæsson døvun av Førjabanka, ferin byrja i mikudegin og verar til næsta mikudeg. Høvus endamålet at utvia tøl som skulle brukast, ta toskeren av bankan og skal stånsmetast. Tølene om vekt, langt, aldur, kinsbøyti og kinsbjoning. Hetta reisn galdandi fyrir annan fisk sum rannsøknarskipi fer. Her um framt vera mia kanningar gjørðar av Tosche, Huysu og Upsa. Landsverk hefur útbo eftir førstun innbyggve, útgjer og tól til mínum á Kambsdali. Bygir verir bøylegging, veiting, uppsetting, nuslutøku og bústurbeining av rusti. Tilbúinni skulle letast í seinasta lægi 20. oktober. Úti heim, sonur amerikanska forsetan Joe Biden, Hunter Biden, hefur í nótt játta sig sekan í stórum skattamáli svík fyrir 1,4 miljónir dollarar. Þess vera til slekar 9,4 miljónir krónir. Hunter Biden jottaði sig sekan í öllum nutju ákærnun í stóra skattamálnun. Hunter Biden hefur sambarst ákærnun leti vera við að góldi 1,4 miljónir dollarar í skatte í árnun 2016 til 2019. Hann kann fúa hælt upp í 16 ára fangsul, skrifar danska kringvarpi. Refsingar ásetingin verur 16. desember. Amerikanska lögmálaráði sýr tó í tíndaskrifa að refsingin í slugum málum vanliga minni en hámarksrefsingin Sonur Forsetan hefur fyrr vissa að hann ósekur og tó kom það ölja óvart á amerikanskar mílar að hann nú jötta sig sekan. Í júli var Hunter Biden dömdur í einum örun rattarmáli. Hann var funnin sekur í að kjepa vopn og ólóljan hótt. Þegar máli hefur hann karst. Þegar sast aftur í oljunuslunni að flæri elbílar og hítapumpur eru í landnum og í fjör brukti við 5460 tons af olju minni en í 2022 og í ferslunni að landi og til upphýting. Minni vera eisni brukt í 2022 en í 2021. Lúti að ívast úi að hendan gongnum fyrir að halda fram tói flæri fósar elbíl og hítapumpu sigur umkörfustofan. Í tveimum gærun etnaðist ekki að minka oljunusluna í 2023, telan útnæðin á landi og í elframlæsluna. Í báum förun kemst þetta af stórum vöxtu í virksemnum í elvinni og uppsjóarvinni, sigur umhverfistofan. Við enda við hombalti, landslíksspelarinn Willem Poulsen gjördist í gjörskvöldi tíu föringurinn sem hefur spalt í tusku bundesligunni, það skrifar portalurinn. Högri bakgrinn úr Hauvík sé tvei mál móti Gummerbakk og spalti annars bæju í verju og alupi tjá Hannover Burgdorf. Hollagstöfan var 15-15, men í sætna hollagi gjördist múnra línun og endin var að Gummerbakk vann 32-28. Vevervannar, frukslåd til fruska vind sunnan, som fra løyer låt av en sunn atom. Sol etla solglottar, og iverhøver torst, og i støvun tam etla onkur mjörska flodje. Seidna parstin smaskutja, og i støvun syrm etla okkurst eile, og i kvöld skutja, og i støvun mjörskje, kanska eisne rekn etla syrm i støvun. Og i morgen fyrra parst, låt av en sunn atom, skutja, og iverhøver torst, tå framvis mjörskje i støvun. Hittina samtøkre, mittlen 8 og 13 stig.